parče neba na zemlji.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. Danas je četvrtak, 7. jul, slavimo rođenje svetog Jovana, krstitelja i preteče gospodnjeg, Ivanjdan. Vi ste na talasima radija Svetigore i slušate emisiju Parče neba na zemlji. Večeras govorimo o manastiru Gornji Brčeli u Crmnici. Je smeštena između Paštrovića i Skadarskog jezera. Na jugu je ograđena planinama Sutormanom i Rumijom. Crmnička sela karakterišu upečatljive kamene podzide i međe, kao i karakteristično kameno gumno. Ono što je odlika samih kuća je svakako prisustvo voltova, zasvedenih poluotvorenih prostora u prizemlju kuće, čiji je zatvoreni dio konoba. Kod nekih je vidljivo i prisustvo malih puškarnica, kao i portela, unutrašnje komunikacije sa konobom. Fasade karakterišu panjege, odnosno niše u zidu za odlaganje raznih predmeta. One se nalaze i u enterijeru, najčešće u zoni oko ognjišta. Podaci govore da je u 13. veku Crmnica bila gusto naseljena. U jednom od crmničkih sela, selu Brčeli, na nešto više od 300 metara nadmorske visine nalazi se manastir Gornji Brčeli sa crkvom posvećenom pokrovu Presvete Bogorodice. Po predanju, manastir je iz vremena Balšića, mada se zna da je današnji hram sagradio vladika Danilo I. početkom 18. veka. Manastir je bio zimska rezidencija vladika i u narodu je poznat kao manastir Petrovića. Bio je muški manastir. Među njegovim nastojateljima pominju se Kaluđeri, Makarije Đurišić, Pahomije Ivanović i drugi. A u manastirskoj porti sahranjeni su mitropoliti Ruvim II. Boljević i Arsenije Plamenac, koji se i upokojio u samom manastiru. U knjizi Pravoslavlje u Crnoj Gori u tekstu pod nazivom Katalog diptih episkopa i mitropolita zetskih, crnogorskih i primorskih, autora publiciste Jovana Markuša, dat je sadržajan prikaz života i dela tokom njihove episkopske službe na tronu mitropolita crnogorskih i crnogorsko-primorskih, Ruvima II. Boljevića i Arsenija Plamenca. Evo nekoliko delova tog teksta. Mitropolit Ruvim II. drugi je od plemena Boljevića iz Crmničke Nahije, koje je starinom iz Kruševa u Hercegovini, od Ivana Bogosinovića, Bana od Blagaja, koga nalazimo na zboru Zetske vlastele u Vranjini 1455. godine. Pleme Boljević se ovim imenom naziva od kraja 15. vijeka, kada se iz Hercegovine u Zetu doselila vlastelinska porodica Bogostinović po odobrenju gospodara Ivana Crnojevića na crkvenu imovinu u mjestu Podžrebnju, koje će se kasnije nazvati Boljevići. Od ove loze je i mitropolit Arsenije Plamenac. Mitropolita Ruvima pominje sveti Petar Cetinski u kratkoj istoriji Crne Gore, a Sava, episkop Šumadijski, navodi vrijeme njegovog stolovanja od 1622. do 1685. godine. Mitropolit Ruvim imao je veliki uticaj na plemena. Stalno išao po narodu, mirio krvnu osvetu i bacao anatemu na one koji su išli u Skadar da se dodvore paši. Nije vjerovao Turcima, ali ni Mlečanima. Znao je da Mlečani vode porobljivačku politiku prema Crnoj Gori, pa se zbog toga držao rezervisano. U početku Morejskog rata odvraćao je Crnogorce od saradnje sa Mlečanima, pa je čak u tome uspio da nagovori Majinjane, Pobore i Brajiće, što je začudilo i zabrinulo kotorskog providura. Takav stav vladike Ruvima bio je razumljiv, kada se znalo da se ne može vjerovati mletačkim obećanjima. Ne samo vladika Ruvim, već pod njegovim uticajem i drugi glavari zahtijevaju veću angažovanost Mlečana, a naročito zauzeće Herceg Novog, najmoćnijeg turskog uporišta u Boki Kotorskoj. Drugim riječima, politika vladike Ruvima u tom trenutku bila je ništa ne rizikovati, ne izlagati se opasnostima, dok Mlečani ne angažuju jače snage protiv Turaka. Vladika Ruvim Boljević nije pristajao na save sa Mlečanima, dok ovi ne dovedu dovoljno vojske i dok se uvjeri da ga neće iznevjeriti prilikom sklapanja mira sa Turcima, kao što je to bio čest slučaj do tada. Kada se vladika odlučio da podrži ovu mletačku akciju, ona je počela napredovati. Sve veći broj Crnogoraca i mletačkih podanika upadali su u turske krajeve, što se uskoro prenijelo i na pojedina crnogorska plemena. Prah i olovo dobijali su od Mlečana. Osim toga, iz depeše providura Zena od 24. oktobra 1684. godine, vidi se da je vladika Ruvim poduzeo korake radi izmirenja kuća i klimenata, što je u Veneciji sa zadovoljstvom primljeno. Kada je skadarski paša Sulejman Bušatlija doznao za pregovore vladike Ruvima i providura Zena, svim sredstvima je pokušao da razbije taj savez i da Crnogorci i Brđane odvoji od Mlečana. Obećao im je slobodan pristup na turske pazare i povlastice u trgovini. Služio se i prijetnjom. Težio je da na bilo koji način zadrži Crnogorce i Brđane od učešća u ratu. S druge pak strane, uz pomoć poturica, raspirivao je unutrašnju plemensku borbu, sijao razdor, podstrekavao krvnu osvetu i na prevaru oduzimao taoce. Tako je uspio da pokori Kuče, Klimente i Bratonožiće. Međutim, iako je imao taoce u svojim rukama, Sulejman paša nije htio putem ucijene njihovih glava da pridobije Brđane, jer se plašio da ne izazove mržnju i osvetu, a to bi ih još čvršće povezalo sa Mlečanima. Dok je potajno spremao vojsku, da bi prikrio vojni pohod, napisao je vladici Ruvimu i nekim crnogorskim poglavarima nekoliko drskih pisama, pozivajući ih da mu dođu u Skadar, prijeteći komu ne dođe na noge, da će mu sam doći u pohode. A u pismu vladici Ruvimu, pored ostalog, piše: "Ako si podanik sultanovi moj, dođi k meni u Bušati, ne budeš li pak došao, zapamtit ćeš." Ova pisma razdaj kojima su upućena, a po svom glasniku poslaćeš mi odgovore, da znam na što ste se odlučili. Nemoj misliti da sam kao pređašnji Sančak bezi, jer ja idem stopama svojih predaka, dajem ti vjeru i ni u šta ne sumnjaj. Dok je tražio pomoć od providura, iako je znao da je nema, već da su to samo Zenove lijepe riječi i prazna obećanja, odgovorio je Sulejman paši: "Mi nijesmo ni carevi, ni tvoji podanici, nego vjerni Hristovi vojnici, pa nećemo žaliti krvi da ostanemo slobodni, kao što smo i do sada bili, u ime Boga i naših slavnih predaka." Vladika Ruvin Boljević umro je januara 1685. godine. Misli se da je bio otrovan od tajnih turskih agenata. Vladičina smrt pada u vrijeme kada je prijetila najveća opasnost slobodi Crne Gore, što je unijelo veliku pometnju među glavare. Poslije smrti mitropolita Save 7. marta 1781. godine, episkop Arsenije je postao mitropolit crnogorski. Ovim je ispoštovana želja mitropolita Save da mitropolitski položaj preuzme njegov pomoćnik Arsenije. Po memoarima serdara Rada Turova Plamenca, mitropolit Arsenije je bio i egzarh svetog trona Srpske patrijaršije. Mitropolit Arsenije, dajući svešteničko zvanje Jovanu Stijepovu sa Njeguša, 23. maja 1781. godine u naslovu piše: Arseniji, Božije i u milosti u pravoslavni mitropolit Skenderijski, Černogorski, Primorski i Pročaja i Pročaja, a u potpisu mitropolit Arsenije Plamenac Rukoju. Kao sin popa Rajića, Arsenije Plamenac se opredijelio za monaški poziv. Kako ga je mitropolit Sava odredio za svog nasljednika, Arsenije je brzo stekao monaška zvanja i pred zavladičenjem bio je iguman. I pored otpora u bratstvu Petrovića, koje je smatralo da mitropolitski položaj i dalje treba da ostane u njeguškom plemenu, mitropolit Sava je poslao igumana Arsenija srpskom patrijarhu da ga posveti za episkopa. Arsenije je u junu 1767. godine posvećen za episkopa od strane izbjeglog patrijarha srpskog Vasilija Brkića. Tako je Arsenije Plamenac postao koadjutor pomoćnik mitropolita Save. Mitropolit Arsenije bio je organizator otpora protiv proaustrijske politike njeguškog guvernadura Jovana Radonjića. Plamenci su sa Petrovićima, Njegošima, bili tada glavni protivnici guvernadura koji su jedno vrijeme imali veću političku moć od mitropolita crnogorskih. Pismu protopop Todor i serdar Mojaš Plamenac, brat mitropolita Arsenija, kažu: a za guvernadura njeguškog niti znamo kuda je poša, niti smo s njim u takve stvari, ni crmnička nahija, ni riječka nahija. A neki iz Crnogorci su se naučili po svijetu hodit i gospodu varat i sva Crna Gora zlom plaćat. U prosvjeti za 1892. godinu objavljena su dva pisma episkopa Arsenija, iz kojih se vidi njegova pravdoljubivost i briga o siromašnom narodu. U prvom, od 28. februara 1777. godine, brani sirotu ženu i bori se za pravedno rješenje njenog problema. U drugom, uzima na sebe grijeh naroda ako zbog gladi ne proslavi svoju krsnu slavu, onako kako treba. Mitropolit Arsenije je najviše boravio u Brčelima. Stari bolestan, za vrijeme kratkog stolovanja kao mitropolit, rijetko je napuštao crmnicu u kojoj se nalazio duhovni, a nešto ranije za vrijeme vladavine Šćepana Malog i svjetovni centar Crne Gore. Mitropolit Arsenije upokojio se u Brčelima 15. maja 1784. godine, gdje je i sahranjen u Gornjem manastiru pored mitropolita Ruvima II. Boljevića. Thank you.
parče neba na zemlji. Parče neba na zemlji.
Pri manastiru je 1863. godine otvorena osnovna škola. U ljetopisu škole Brčeovske iz 1889. godine, pop Nikola Jovanović iz Brčela između ostalog piše sledeće. Filijal Cetinske mitropolije, posvećen pokrovu Matere Božije, kog je prvom dao zidati blaženopočivši mitropolit i gospodar crnogorski Danilo I. Petrović Njegoš. U početku vlade mitropolita Save Petrovića zapali munja džebanu, koja je pod oltarom bila, te tako crkvu sa svim kućama manastirskim razori, te ga ponovo opet ozida mitropolit Sava Petrović. I ovo je bio njegov zimski dvorac i mitropolita Vasilija. Godine 1860. po naredbi njegova visočanstva knjaza Nikole uredi se škola u gornjem manastiru za svu crmničku nahiju. I to od manastirskih dobara naplatiše se svi učinjeni troškovi. Za učitelja bi postavljen Jovan Pavličević, a za mjesnog školskog nadzornika bude postavljen kapetan pop Marko Đonović. U ovom manastiru škola je prebivala do 1865. godine, a tada se ukine. Poslije ovoga, po želji obe općine, godine 1868. premjesti se škola u Donjem manastiru. Manastirski kompleks, koji čine 4 objekta, opasan je kamenim zidom, a zgrade su sagrađene na različitim nivoima. Na terasastom zemljištu, jedno ispod drugog, smešteni su konak, crkva posvećena pokrovu Presvete Bogorodice i Brčevska škola. Glavna kapija nalazi se sa južne strane kuda prolazi seoski put. Uz kapiju, na ogradnom zidu, nalazi se jednodelni zvonik na preslicu. U sredini porte smješten je mali hram pokrova Presvete Bogorodice. Hram je jednobrodne osnove sa polukružnom apsidom bez zvonika. Dugačak je 10,5 metara, a širok 5,5. Crkva je zidana od tesanih kvadera sivog i belog kamena, ređenog u pravilne naizmenične redove. Odlikuje se izuzetno preciznom zanatskom izradom. Iznad vrata je dvolučna plitka niša sa uklesanim krstom. Na podužim zidovima na apsidi nalazi se po jedan četvrtast prozor. Svod je poluobličasti, ojačan lucima koji počivaju na dva para pilastera. Između pilastera formiraju se prislonjeni luci, podi od kamenih ploča. Ikonostas je rad Petra Čolanovića iz 1928. godine. Od crkvenih utvari ističe se okovani srebrni relikvijar, rad domaćeg majstora, sa zapisom iz 1731. godine. Sa zapadne strane, neposredno ispred crkve, nalazi se staro krilo konaka sa karakterističnim crmničkim voltovima i terasom. Sagrađeno je od istog dvobojnog kamena kao i hram. Na staro krilo konaka nadovezuje se drugo, mlađe, dok su dva druga objekta ekonomske namene smještena istočno od hrama. Čitav manastirski kompleks obnovljen je drugi put 1906. godine. U zemljotresu 1979. godine manastir je dosta postradao. Nakon toga oštećenja su sanirana, a njegova kompletna obnova završena je 1993. godine. Osvećenje je obavljeno 13. juna 1993. godine od ruke mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija. U manastiru je osnovana ikonopisna radionica. Ikone nastale trudbeništvom sestrinstva ove svete obitelji krase mnoge hramove širom sveta. U zidove ove velike svetinje utkana je neizmjerna ljubav, napor i velika žrtva dugogodišnje igumanije manastira Gornji Brčeli, sada blaženo počijuše mati Elikonide. Uskoro će se navršiti pola godine od njenog upokojenja. Sada ćemo čuti besedu njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa Cetinskog, mitropolite crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, izgovorenu na dan sahrane mati Elikonide 29. januara ove godine.
Oca i Sina i Svetoga Duha. Evo sluškinje Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi. To su riječi, draga braćo i sestre, koje je izgovorila Presveta Djeva kada je čula glas Arhangela Gavrila, koji je blagovjestio rođenje Isusa, Boga i Spasitelja našega. Rijetke su takve duše o našem zemnom svijetu, koje na glas Gospodnji, poput Presvete Djeve, na vrijeme od mladosti svoje odgovore na taj glas. I na glas na koji je odgovorio i prorok Boži Samuilo, kada je pozvan sa neba, pa ga prvosveštenik naučio da treba da odgovori: govori Gospode, sluša sluga tvoj. Rijeki su takve ljudi, takvi koji su od mladosti svoje čuli glas gospodnji i ne samo čuli glas gospodnji, nego ga prihvatili u svome umu i u svome srcu i saglasno tome glasu gospodnjem život svoj zemlji kratki provodili. Jedna od takvih duša Božjih, koja je poput presvete djeve, poput svetoga Samuila, mladenca, proroka, poput cara Davida, poput apostola Pavla, poput svetoga Benedikta Nursijskoga, poput svetoga Save arhijepiskopa i prosvetitelja srpskoga, poput svetog Petra Cetinskoga, koji su odgovorili na taj glas. Evo, jedna dakle od takvih duša jeste i naša blaženog spomena mati monahinja Elikonida. Sveti Petar Cetinski ušao je u Cetinski manastir u 12. godini, a naša blagoslovena mati i sestra monahinja Elikonida, ona se odazvala u 13. godini, kada se rijetko ko odaziva. Odazvala se, čula je glas gospodnji i ostala je vjerna tome glasu, evo, do ovoga svetoga dana, kada je gospod prizvao u svoje naručje. Ugledala se naša mati i sestra Elikonida na njenog duhovnog oca, starca Justina Ćelijskog, koji je također ona raspeta vremena Prvog svjetskog rata, kada je srpska vojska prelazila albansku Golgotu. U nešto starijim godinama odazvao se i u Skadru, nedalekom gradu, postrigao vlasi glave svoje i primio ime mučenika i filozofa Justina. I ona se na njena ugledala, živeći godinama u svetoćelijskoj obitelji sa svojim blagoslovenim sestrama i revnosno se trudeći da ispunjuje svako poslušanje. Njena revnost, njeno revnovanje ostalo je zapamćeno i do danas, pa evo i sestara iz njene prve obitelji koje su ovdje danas zajedno sa nama da to posvjedoče. I onda tako redom, bila je u drugim obiteljima i u Bogovađi i u Mesiću blagoslovenoj obitelji Banatskoj, bila je i u obitelji svetoga Georgija u Banji kratko vrijeme, a onda je po poslušanju, evo već skoro 20 godina, došla je ovdje u ovu zapustjelu obitelj presvete Bogorodice njenoga svetoga pokrova i sad ispovijedam pred svima vama da sam bio suviše smjeo i drzak da ovo dijete Božje pošaljem samu ovdje. Crkva nešto obnovljena, konak u ruševnom stanju, nijednom nije rekla neću. Prihvatila je na svoja pleća breme koje teško može jedan čovjek da nosi. I nosila je to breme za trojicu. I nema nikakve sumnje da će onaj koji bude pisao buduću istoriju ove svete obitelji u Gornjim Brčelima, da će upisati u nove ktitore, novu ktitorku ove svete obitelji, našu mati Elikonidu. O svome ruhu i kruhu, o svome trudu, o svojoj žrtvi, hodeći i ovdje po Crnoj Gori i obilazeći svetinje, slikajući sve te Božje ikone i likove sa svojim sestrama, ona je išla od mjesta, do Beča, stizala do Njemačke, da bi tim svetim ikonama osveštavala te evropske krajeve i da bi dobijala prilog za njih i taj prilog ugrađivala u ovu svetinju, obnovila i hram, obnovila i stari konak i sagradila ovaj konak veliki, od temelja ga sagradila, pripremajući se da obnovi i ovu školu, jednu od najstarijih u Crnoj Gori. To su ove dvije zgradice koje se nalaze bez krova iza oltara svetoga hrama. Trudila se mati Elikonida ne samo gradeći građevine, jer to nije bio njen onaj izvorni poziv. Ona se posebno trudila gradeći građevinu svoje duše i svoga srca, noseći celomudrenost sa sebe, sa sobom, do posljednjeg svoga izdisaja i svu snagu svoju tjelesnu i umnu, prinoseći Hristu Gospodu na dar zajedno sa svojim sestrama. I evo za nas iznenada, ali druge su Božje sudbe i Božji putevi, a druge su naše zemaljske, druge su Božje misli i zamisli, a druge su ove naše zemaljske. On je prizvao je Gospod, evo ovdje, sunce njegovo nebesko obasjava njen potonji put ovdje na zemlji, svjetlost Božja koja je obasjala od njenog rođenja, obasjala je u svetoj tajni krštenja. Ta svjetlost Božja je ono čemu je ona pojala u svim obiteljima u kojima je živjela. Sinoć smo ovdje sa sestrama monakinjama našli njenu knjigu koju je pisala čuvajući krave oko Graca u ćelijama, pa je sjedala i zapisivala divne duhovne pjesme svojom djetinjom, čistom rukom, na desetine pjesama. Sinoć smo jedan dobar dio tih pjesama otpjevali, one pjesme koje ona pojala od svoga djetinjstva i nije prestajala da ih poje. Pripremila se za ovo svoje posljednje stradanje, za svoje raspeće, za operaciju ovdje u Podgorici i u Beogradu. Moram da priznam, nisam baš bio siguran u ono što je ona očevidno bilo sigurna, nadao sam se u Gospoda da će je Gospod ponovo vratiti da nastavi svoje sveto djelo, ali ona je očevidno znala i osjećala i zato se tako divno i časno nekoliko puta ispovijedila prije svoga upokojenja, ispunjena duhom monaškog, evanđelskog pokajanja, pričešćujući se skoro svakoga dana prije nego što je otišla za Beograd i posljednje nedelje ovdje, učestvujući u svetoj božanskoj službi i primivši tijelo i krv Gospodnju, s njim se sjedinivši na poputninu i na život vječni. Zato evo danas mi je ispraćamo i možemo mirne duše pojati kao što i pojemo ovu pjesmu "Blažen je put kojim danas ideš dušo, jer ti je pripremljeno mjesto pokoja." Neka Gospod upokoji u njedrima Avrama, Isaka i Jakova, svetoga Simeona Mirotočivoga, svetoga Petra Cetinskoga, svetoga starca Justina Ćelijskoga, koji evo od svoje duhovne djece poslije svoga pribrojavanja liku svetih odabra među prvima svoje čedo Elikonidu u svoja njedra i u svoje naručje. da tamo bude zajedno i sa drugim sestrama sa kojim se podvizavala, naročito sa mati Justinom Ćelijskom i drugim blagoslovenim dušama sa kojim je gredila putem gospodnjim. Evo, nastavljajući taj put kojim je hodila na zemlji, put koji je blažen i kojim ona hodi. Neka je Gospod upokoji i neka je podari carstvo nebesko u vjekove vjekova. Amin.
Poštovani slušaoci, bila je to priča o manastiru Gornji Brčeli. Bilo je to sve u ovom nedeljnom izdanju emisije Parče neba na zemlji. Moje ime je Olivera Balaban. Ja vam želim laku i ugodnu noć. A mi se čujemo, ako Bog da, za 7 dana u istom terminu, na istoj frekvenciji. Do tada, dragi prijatelji, ostanite na talasima Radija Svetigore. Zbogom.
Parče neba na zemlji.